Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Две фирми го делат владиниот колач од речиси 2 милиони евра за организирање на прослави. Сликата од скопските небезбедни градилишта кажува дека профитот е приоритет. Српската премиерка Ана Брнабич не го коментира ставот на председателот Александар Вучич против истополовите бракови. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Одбележувањето на државните празници годинава ќе чини речиси 1 милион евра, што е половина од вкупната сума потрошена за 3 години за оваа цел. Една третина од парите потрошени за организирање на прослави завршиле во фирмата Арберија Дизинг. Во изминативе 3 години од државната каса се одвоени речиси 2 милиони евра само за прослави и одбележување на државни празници, покажуваат податоците од Бирото за јавни набавки. Само годинава за одбележување на 6 државни празници и 2 настани како Преспа форум и Отворен Балкан се предвидени да се потрошат 999.000 евра. Тендерите за овие настани ги добиваат најчесто две компании: Арберија Дезинг и Скопје Филм Студио. Во топ 5 листата на компании кои редовно ги добиваат тендерите за организирање на владини прослави влегува компанијата Арберија Дезинг. Според податоците за изминативе 3 години на Бирото за јавни набавки, оваа компанија е редовно ангажирана за организирање на прославите за годишнините од Охридскиот рамковен договор и за прославување на денот на албанската азбука. За одбележување на овие два настани, Министерството за политички систем на вице-премиерот Артан Груби за 3 години им исплател 708.000 евра на Арберија Дезинг. Арберија Дезинг ги организира настаните за поставување на камен темелник за коридорите 8 и 10, за чиј надзор е задолжен токму првиот вице-премиер Груби. Тој на брифинг со новинарите посочи дека оваа свеченост ја платил изведувачот, американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка. Со потпис на министерот за надворешни работи Бујар Османи, Арберија Дезинг доби два тендери во вредност од 180.000 евра за организирање и изнајмување на опрема за настанот Преспа форум, кој се одржа на 15 и 16 јуни годинава. Најмалку 15 милиони евра во изминативе 5 години скеширала владата од буџетот за печатање на книги кон фирмата Арберија Дезинг. Во 2015 оваа фирма беше најголемиот поединечен донатор на ДУЙ. Собственик на компанијата е Хасим Хамзи. Тендерската документација покажува дека за одбележување на државните празници 8 септември денот на независноста, 2 август Илинденско востание, 11 октомври денот на востанието на Македонија и 8 декември Свети Климент Охридски годинава се предвидени над половина милион евра од државната каса. Овој тендер го добила фирмата Скопје Филм Студио. Таа покрај одбележувањето на државните празници има за задача да го организира настанот Отворен Балкан. Во оваа цена од над половина милион евра влегува бина, опрема, изведувачи за сите настани, посебно целосна организација на прославите, покажуваат документите од Бирото за јавни набавки. Дополнително, Генералниот секретаријат на владата склучил и посебен договор и за одбележување на 24 мај, денот на всесловенските просветители Свети Кирил и Методи, при што за овој настан биле исплатени 133.000 евра. И во двата владени тендера, единствен понудувач кој се јавил на огласот е компанијата Скопје Филм Студио, која е во собственост на Томи Салковски, продуцент и генерален секретар на Друштвото за филмски работници. Државниот ревизор Нова соопшти дека при ревизијата на Агенција за филм утврдил недоследности во доделените средства до ова друштво. Фирмата на генералниот секретар на друштвото Салковски и Глани била задолжена за организација на прославата на денот на независноста 8 септември. Но тогаш за организација на прославата оваа компанија од државата наплатила 60.000 евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На градилиштата ни Скопје гинат и работници и граѓани, бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Сдруженијата за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми многу импровизираат и повеќе се грижат за профитот, отколку за животот и здравјето на работниците. Анализа на Владимир Калински.
Градежниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај старата железничка станица минатиот месец беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата низ Скопје се опасни. Но освен за работниците, градилиштата се ризик и за граѓаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена кога 66 годишна жена го загуби животот од удар од багер. Опасноста од градилиштата демне низ секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите само површен поглед, се гледа како работници работат на голема височина на згради без заштитни скелиња или мрежи. Ваквите локации се ризик за граѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Од зградата на Технометал Вардар во центарот на Скопје летаат бетонски парчиња надвор од заштитната ограда додека работниците кршат бетон. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговорите кои ги добиваме се дека треба да си ја гледаме работата, вели Михаил Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Според него, работниците се небезбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат, а не за здравието на работниците.
Ако ви кажам дека според анализите кои ние ги правиме на годишно ниво, а всушност се базирани на една едноставна равенка на Меѓународната трудова организација, 4% од БДП не оди директно на компенсации кои се директни и индиректни заради несреќите и професионалните заболувања на работното место. Тоа во бројки, ако би требало некому од менеджерите да облиску, да му ја доближи темама, бизнесува околу 400 милиони евра на годишно ниво.
Вели Петковски, дејноста градежништво е на второ место според бројот на смртни случаи на работно место според Македонското здружение за заштита при работа од 2022 година, кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреки во оваа дејност. Од Македонското здружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извештаи се конзервативни и дека во голема мера не го отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности, кои во просек годишно изнесуваат околу 1500 според податоците на Институтот за јавно здравје. Има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши, а има и многу неквалификуван кадар, вели Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора, и тој и укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профит и на брзината за градење, за разлика од заштитата на работниците.
Фирмите мора да имаат овластени инженери, раководители на градилиштето. У најголем дел, они го имаат на хартија, го немаат на лице место. Тука треба исто така да се позабават и општинските и републичката и општинските.
Вели Велковски, податоците на Македонското здружение за заштита при работа покажуваат дека македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Усвојувањето на законот за истополови заедници е едно од главните барања на ЛГБТ заедницата во Србија. Слични закони во регионот усвоја Хрватска и Црна Гора. Ова е вторпат. Председателот на Србија Александар Вучич јавно да изјави дека нема да потпише таков закон. Ана Брнабич, која е јавно декларирана ЛГБТ личност, е начело на владата на Србија од 2017, но законот за истополови партнерства не е донесен. Деталите ќе ги слушате од Емил Златков.
Ние сме граѓани на Србија и заслужуваме некој да се занимава со нашите проблеми и да не остава настрана, изјави за Радио Слободна Европа Александра Гавриловиќ, представник на Лабрис и Дуга. Тоа е низиниот коментар на изјавата на српскиот председател Александар Вучиќ дека нема да го потпише договор за истополови бракови. Усвојувањето на законот за истополови заедници е едно од главните барања на ЛГБТ заедницата во Србија. Слични закони во регионот усвоја Хрватска и Црна Гора. Овој закон помина на јавна расправа во март 2021, но не се знае дали и кога документот ќе влезе во процедура за донесување. Ова е вторпат председателот на Србија да изјави дека нема да го потпише законот. Александра Гавриловиќ вели дека неговата изјава отвора голема конфузија кај ЛГБТ заедницата и го засилува стравот дека живеат во правна несигурност.
Во нашите семејства може да се случат и смртни случаи, раскинувања, насилство, губење на работа. И отсутството на закон што ќе не обезбеди правна сигурност влева страф од тоа што ќе се случи со членовите на нашите семејства кои ќе се појават овие проблеми.
Вели Гавриловиќ. Српскиот председател Александар Вучиќ на 13 август изјави дека додека е председател нема да го потпише законот за истополови бракови, ниту законот кој, како што рече, ќе создаде некој трет пол каде што не сте маж или жена. Вучиќ за ТВ Пинк изјави дека побарал од српската премиерка Ана Брнабиќ да не испраќа закон за истополови бракови до председателот.
Иако има иницијатива и Ана се бори за неа, јас ја замолив, додека сум председател, да не потпишува истополови бракови.
Изјави тој. Тој рече дека Србија е традиционално општество, но дека не му пречи ЛГБТ популацијата. Ана Брнавиќ, која е јавно декларирана ЛГБТ личност, е начело на владата на Србија од 2017-та, но законот за истополови партнерства не е донесен. Процедурата налага предлог закона да го усвои владата, а потоа и собранието на Србија, но не може да стапи во сила без подпис на председателот на републиката. Од кабинетот на премиерот не одговорија на барањето на Радио Слободна Европа за коментар за изјавата на председателот за законот за истополови партнерства. Александар Савиќ од организацијата Да се знае ги посочи, како што рече, недоследностите на председателот.
Крајно е неконзистентно што ги повикувате луѓето да сочувствуваат со ЛГБТ луѓето. На премиерката, која е лесбејка, и честитате раѓање на дете, а потоа не сакате да подпишете таков закон.
Изјави Савиќ. Во септември 2022-та, по завршувањето на седницата на Советот за национална безбедност, Вучик изјави дека во своето пошироко семејство има жена која е геј и дека многу од неговите соработници се хомосексуалци. Тој исто така додаде дека не ги сака парадите на гордоста и никогаш не би учествувал во прошетката.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Не е синдром на прегореност од работа или брнаут се што горе, но луѓето со симптоми на исцрпеност ги има се повеќе. Светската здравствена организација го класифицира ова како синдром и матичен лекар може врз основа на оваа дијагноза да отвори боледување. Кој бара помош од лекари заради исцрпеност од работа? Ќе слушнете од Емилија Бунтаска-Нацовска.
Ако се потврди дека имате состојба на витална исцрпеност од работа или burnout, според меѓународната класификација на болести МКБ-10, која ја применува и македонскиот здравствен систем, матичниот лекар може да ви отвори боледување.
Оваа дијагноза е дефинирана во глава 21, како поголема група на фактори кои влијаат на здравствената состојба во правилникот за критериуми на привремена спреченост од работа. За оваа дијагноза, избраниот матичен лекар може да даде боледување до 7 дена, без примена на критериуми, а со извештај од специјалист до 15 дена.
Стои во одговорот од Фондот за здравствено осигурување. Доктор Бојан Трајковски, кој работи како матичен лекар последниве 3 години, вели дека ниту еден негов пациент досега не отворил боледување на оваа основа.
Burnout постои како дел од македонскиот шифрарник, е подслушан за 73.0 и се води како исцрпеност од работа. Во мојата пракса до сега не сум отворил боледување заради тоа што постои одредени диагностички минимум кој што јас како лекар морам да ги исполнам, па одреден дел на пациенти соодветно ги заведуваме со друг тип на фишли, се со цел да немаме компликации при самото боледување.
Вели доктор Трајковски. Светската здравствена организација СЗО не го класифицира така наречениот burnout, односно прегорувањето од работа како медицинска состојба, туку како синдром кој е резултат на хроничен стрес на работното место кој не е успешно контролиран. Симптомите знаат буквално да онеспособат еден човек и затоа треба да се препознае навреме и да се делува, апелираат експертите.
Често пати луѓе да не го препознаваат на начин на кој што гледаат во симптомите, да кажеме. Имам анксиозност, имам нешто друго.
Вели психологот и психотерапевт Тијана Ивановска, која со синдромот на професионално согорување често се среќава во незината пракса. Најголем процент од прегорените, за жал, се млади, заклучува доктор Трајковски. Психотерапевтката Ивановска потврдува дека младите се посвесни, но истакнува дека некогаш само мислат дека прегореле.
Исто така, они имаат изразито помала толеранција на фрустрација. Често пати препознаваат брнаут во некој природен процес на стекнување на отпорност.
Додава Ивановска. Како е во регионот? Вработените во Црна Гора не можат да земат боледување поради синдром на исцрпеност на работа или прегорување, како што е дефинирано од СЗО, бидејќи црногорскиот здравствен систем тоа не го препознава. Од земјите во регионот Босна и Херцеговина го промени своето законодавство и го вклучи овој синдром во каталогот на болести, додека Србија, иако е членка на СЗО, не ја промени легислативата која би ја вклучила исцрпеноста на списокот. Во Хрватска, која е членка на Европската унија, исто така не е променет регистарот на болести, а проблемот со исцрпеноста е евидентиран како дијагноза на стрес.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.